Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε και πάλι μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θυμάστε, είχαμε πει από την αρχή ότι την επιστολή αυτή θα μπορούσε κανένας να την χωρίσει σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει θέμα «Ο πιστός και ο Θεός». Το δεύτερο τμήμα, ο πιστός και οι άλλοι. Το τρίτο τμήμα, ο πιστός και οι δοκιμασίες. Έτσι βρισκόμαστε στο τρίτο τμήμα και την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής και είδαμε ότι στην ενότητα την τελευταία μιλούσε για την μοναδική θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες μας, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, και ότι με αυτήν τη θυσία μπορούμε εμείς να έχουμε προσαγωγή προς τον Θεό, δηλαδή να μας πάρει ο Χριστός από το χέρι και να μας πάει μπροστά στον Πατέρα Θεό, καθώς τώρα ο Ιησούς βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού καθισμένος και έχουν υποταχθεί σε Αυτόν άγγελοι και πνευματικές δυνάμεις μέσα σε ολόκληρο τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Κι έτσι με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σήμερα στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αρχίζει «Χριστού ουν παθόντος σαρκί και ημείς την αυτήν έννοιαν οπλίσαστε». Καθώς λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός έπαθε, υπέφερε, θυσιάστηκε για μας και εσείς λέει πάρτε ως όπλο την ίδια νοοτροπία. Την αυτήν έννοιαν οπλίσαστε. Με άλλα λόγια, μας καλεί ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου να έχουμε και εμείς νοοτροπία θυσίας όπως ο Ιησούς Χριστός έζησε με αυτήν την νοοτροπία της θυσίας, την νοοτροπία της προσφοράς. Λέει, ωραία, ακολουθείτε τον Χριστό, έτσι. Λοιπόν, ο Χριστός έζησε υπηρετώντας και έζησε θυσιάζοντας και στο τέλος θυσίασε τον εαυτό του. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία θυσίας αποκτήστε κι εσείς, ότι ο παθόν σαρκί πέπαυτε αμαρτίας. Γιατί αυτός που υποφέρει στην σάρκα, αυτός που είναι διατεθειμένος να υποφέρει για χάρη του Χριστού, αφήνει στην άκρη την αμαρτία. Καθώς είναι επικεντρωμένος να ζήσει μαζί με τον Χριστό, να υπηρετήσει τον Χριστό, έχει την νοοτροπία της θυσίας να προσφέρει στους άλλους, να προσφέρει στον Θεό, αυτή η νοοτροπία κάνει την αμαρτία να ακυρώνεται, να πάβει. Έτσι. Βλέπετε και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει ότι η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας κρατάει μαζί. Και σκεφτόμαστε το εξής: ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι πέθαναν, και πέθανε για όλους ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, με αυτήν την νοοτροπία, ότι δεν ζω πια εγώ, ότι ζει ο Χριστός μέσα μου, ότι ζω για τον Χριστό, ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, με αυτήν την νοοτροπία η αμαρτία πηγαίνει στην άκρη. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Προηγουμένως έχει πει ότι όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Λέει λοιπόν τι θα γίνει, θα επιμείνουμε στην αμαρτία για να περισσέψει η χάρη? Και λέει μη γέννητο. Ήτινες απεθάνομεν τη αμαρτία, πώς ετιζήσομεν εν αυτή. Και λίγο παρακάτω, Ρωμαίους 6:6, γνωρίζοντας αυτό ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Ταυτιστήκαμε λοιπόν με τον Ιησού Χριστό στον θάνατό του, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος είναι, από τη στιγμή που αποφασίζεις ότι έχεις νοοτροπία θυσίας, είσαι έτοιμος ακόμα και να υποφέρεις για χάρη του Χριστού, αυτό σε κάνει η αμαρτία να μην έχει δύναμη στη ζωή σου, να μπορείς να την αφήσεις στην άκρη. Γι' αυτό λέει «πέπαυτε αμαρτίας». Συνεχίζει το χωρίο 2 «Εις το μικέτι ανθρώπων επιθυμίες, αλλά θελήματι Θεού των επίλοιπων εν σαρκί διώσε χρόνων». ώστε, λέει, από εδώ και πέρα, όσο είναι ακόμα να ζήσουμε, να τον ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες. Ποιες είναι οι ανθρώπινες επιθυμίες? Αυτό μας το λέει στην 1η Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17. Είναι, λέει, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Επομένως, η επιθυμία της σαρκός είναι αυτά που επιθυμεί το εγώ μας, ο εγωκεντρισμός μας. Εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου, όλοι με μένα να ασχολούνται, όλοι σε μένα να δίνουν σημασία. Αυτό δεν είναι, λέει, από τον Θεό, είναι από τον κόσμο. Το άλλο είναι η επιθυμία των οφθαλμών, να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Και αυτό το θέλω και εκείνο το θέλω. Βλέπετε, όλες οι διαφημιστικές καμπάνιες σε αυτό βασίζονται, στην επιθυμία των οφθαλμών. Ωραία, και αυτό το χρειάζεσαι, προσπάθησε να το αποκτήσεις, αγόρασέ το. Η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τι είναι η αλαζονία του βίου? Να προσπαθώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι στην πραγματικότητα. Ότι είμαι κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου, έτσι. Ο αγώνας για κοινωνική υπόσταση και για παρουσίαση του εαυτού μου σαν μια ανώτερη οντότητα. Αυτά, λέει, λοιπόν, δεν είναι από τον Πατέρα, είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος, λέει, παρέρχεται, παράγεται και η επιθυμία αυτού, ενώ αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Επομένως, λέει, ντυθείτε με νοοτροπία θυσίας και από εκεί και πέρα ο σκοπός της ζωής είναι να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και στο χωρίο 3 τους λέει, αρκετός ήταν ο περασμένος καιρός, αρκετά ζήσατε μέσα στην αμαρτία. Αρκετός γάρ ο παρελιληθός χρόνος, το βούλημα των εθνών κατηργάστε. Αρκετά, λέει, ζήσατε σύμφωνα με το θέλημα του κόσμου. Και αρχίζει να περιγράφει ποιο είναι αυτό το θέλημα του κόσμου, το βούλημα των εθνών. Πορευομένους εν ασελγίες. Η ασέλγεια είναι η επιδίωξη σεξουαλικής ικανοποίησης με ανήθικα ή με ανεπίτρεπτα μέσα. Επομένως, λέει, μέσα σε αυτά ζούσατε. Επιθυμίες, εγωκεντρικές επιθυμίες, πώς θα ικανοποιηθεί ο εαυτός μας. Εινοφλυγίες, η λέξη είναι από το φλοίο, φλοίο σημαίνει ξεχυλίζω. Εινοφλυγία, λοιπόν, είναι το να ξεχυλίζει κανένας από κρασί, άρα να είναι μεθυσμένος. Ζήσατε, τους λέει, μέσα σε μεθύσια. Αυτές είναι οι εινοφλυγίες. Κόμις, ο κόμος είναι το ξεφάντωμα, το φαγοπότι. Πότης, τα συμπόσια. Και αθεμίτης, οι ειδωλολατρίες. Ειδωλολατρικές, λοιπόν, πρακτικές, οι οποίες είχαν πολλά στοιχεία ανηθικότητας μέσα τους. Αυτή ήταν, λέει, η ζωή του κόσμου που ζούσατε. Αρκετά ζήσατε, φτάνει τόσο που ζήσατε μέσα σε αυτά. Και βέβαια τέτοιες περιγραφές έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 28 έως 32, λέει, καθώς οι άνθρωποι αποφάσισαν να μην δώσουν σημασία στον Θεό, ούκαι δοκίμασαν τον Θεό να έχει επιγνώση, ενώ ο Θεός τους φανερώθηκε, οι άνθρωποι δεν νοιάστηκαν να δεχτούν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό, λέει, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Και εκεί, λέει, είναι γεμάτη από αδικία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μνηστούς, φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς κτλ. Έχουμε, λοιπόν, έναν μεγάλο κατάλογο με πράγματα τα οποία μπορεί κανένας να ζει μακριά από τον Θεό και μέσα στην νοοτροπία του κόσμου. Και στο χωρίο 4 λέει, ενώ ξενίζονται μη συντρεχόντων ημών εις την αυτήν της ασωτίας ανάχυση. Οι άνθρωποι, λέει, παραξενεύονται που δεν τους ακολουθείτε κι εσείς σε όλα αυτά. Επομένως, οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο θέλουν να ζουν μέσα στην ασωτεία, μέσα στην αμαρτία και απορούν, λέει, ξενίζονται, παραξενεύονται που κι εσείς δεν τους ακολουθείτε. Επομένως, όταν ζούμε μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο όταν οι άλλοι παραξενεύονται. Εντάξει, δεν είναι παράξενο που παραξενεύονται. Σου λέει, μα όλος ο κόσμος έτσι ζει. Εσύ γιατί είσαι διαφορετικός? Από πού και ως πού είσαι διαφορετικός? Τι συμβαίνει? Επομένως λέει ξενίζονται, βλασφημούντες, και αυτό το γεγονός ότι παραξενεύονται μπορεί να τους οδηγήσει σε αρνητική στάση εναντίον μας, μπορεί να αρχίσουν να στρέφονται εναντίον μας, να βλασφημούνε. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε γι' αυτό στους μαθητές του και το είπε ακόμα πιο σκληρά. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στα χωρία 18-19 τους είπε «Αν ο κόσμος σας μισεί», έτσι, το πήγε ο Ιησούς ακόμα παραπάνω, δεν είπε «Αν ο κόσμος παραξενεύεται με τον τρόπο της ζωής σας απλώς ή απλώς τρέφεται εναντίον σας», λέει «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι εμένα με μίσησε πριν από εσάς». Επομένως, εάν αντιμετωπίζουμε αντιπαλότητα από τον κόσμο, εχθρότητα από τον κόσμο, ας μην μας φαίνεται παράξενο. Πρώτα, μίσησαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δεν είναι καθόλου παράξενο που μπορεί να μας αντιμετωπίζουν και εμάς με εχθρότητα, με αντιπαλότητα, ακόμα και με μίσος. Και συνέχεια ο Ιησούς Χριστός να λέει στους μαθητές του, «Ή εκ του κόσμου είτε», εάν ήσασταν από τον κόσμο, Ιωάννης 15-19, «ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει». Ο κόσμος το δικό του θα το αγαπούσε. «Οτι δε εκ του κόσμου ούκ εστέ», επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, «αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος». Επειδή εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, σας έβγαλα από τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας προετοιμάζει να αντιμετωπίσουμε αντιπαλότητα, να αντιμετωπίσουμε εχθρότητα στην πορεία μας να ζει με τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο μας λέει να ξέρετε ότι εγώ, λέει ο Θεός, έχω τον Λόγο στο τέλος. Χωρίο 5, «Ή αποδώσουσιν λόγων, το ετοίμος έχοντι κρίνε ζώντας και νεκρούς». Αυτοί που σας εχθρεύονται θα δώσουν λόγο σε αυτόν που θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Βλέπετε, στο τέλος θα υπάρξει η κρίση. Και η κρίση θα είναι δίκαια, η κρίση θα είναι θεϊκή. Επομένως, όλη η αντιπαλότητα που μπορεί να αντιμετωπίζεις και να λες «καλά, δεν υπάρχει κάποιος να αποδώσει δικαιοσύνη». Η απάντηση είναι «υπάρχει, θα αποδώσει». Όχι όταν θέλεις εσύ, όταν θέλω εγώ, αλλά όταν αποφασίσει ο ίδιος ότι είναι η ώρα να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αλλά να ξέρεις ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Ο Ιησούς είναι αυτός που θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Όταν μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του εκεί πέρα, Πράξεις 10:42 τους είπε «και παρήγγειλεν ημίν», ο Θεός μας παρήγγειλε, «κηρύξε το λαό». Και διαμαρτύρασθε να διακηρύξουμε ότι ούτως εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Και εδώ η διαφράση. Να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα είναι ο τελικός κριτής ζώντων και νεκρών. Και γι' αυτό πολύ ξεκάθαρα στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 10 λέει «Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού». Όλοι μας λέει πρέπει να φανερωθούμε, να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος, ώστε ο καθένας να πάρει την ανταμοιβή του. Ξέρετε, η λέξη ανταμοιβή στην αρχαιότητα, η λέξη αμοιβή, σήμαινε ανταπόδοση είτε θετικά είτε αρνητικά. Εμείς σήμερα όταν λέμε ανταμοιβή εννοούμε θετικά, δηλαδή έκανες κάτι καλό να πάρεις την ανταμοιβή σου. Στα αρχαία δεν ήταν έτσι, η λέξη ανταμοιβή σήμαινε να πάρεις αυτό το οποίο σου αξίζει. Αν σου αξίζει καλό, καλό, αν σου αξίζει κακό, κακό. Έτσι. Ήταν αυτό που λένε οι ερευνητές μέση λέξη, media vox. Αυτή δηλαδή που λειτουργεί είτε θετικά είτε αρνητικά ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Ξέρετε ότι τέτοιες λέξεις υπήρχαν στην αρχαιότητα. Η πιο γνωστή που την σχολιάσαμε παλιότερα ήταν η λέξη ελπής. Η λέξη ελπής στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς σήμερα η ελπίδα, που σημαίνει ελπίδα για κάτι καλό. Ήταν η προσδοκία, που μπορεί να ήταν προσδοκία καλού ή προσδοκία κακού. Όταν στα αρχαία ιατρικά συγγράμματα λέει όταν ο άρρωστος παρουσιάζει αυτά και αυτά τα συμπτώματα, ελπής αυτόν αποθανήν. Έτσι. Δεν αναφέρεται στους κληρονόμους που ελπίζουν να πεθάνει να κληρονομήσουν. Είναι το προσδοκόμενο, αυτό είναι η ελπίδα. Είναι το προσδοκόμενο από αυτά τα συμπτώματα είναι ο άρρωστος να πεθάνει. Επομένως, υπήρχαν τέτοιες λέξεις στην αρχαιότητα. Η ελπίδα ήταν η προσδοκία του καλού ή του κακού. Η ανταμοιβή λοιπόν ή η αμοιβή, το αμοιβεσθε, ήταν η ανταπόδοση, η θετική ανταπόδοση για το καλό, αλλά και η αρνητική ανταπόδοση για το κακό. Αποδόσουσι λοιπόν λόγον το ετοίμος έχοντι κρίνε ζώντας και νεκρούς, και λέει Β' Κορινθίους 5:10, πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε φαύλων. Ο καθένας λοιπόν θα πάρει την ανταπόδοσή του, την αμοιβή του με την αρχαία έννοια, είτε έκανε κάτι καλό είτε έκανε κάτι κακό. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα χωρίο που είναι προβληματικό σαν τα προβληματικά που είχαμε δει και τις προάλλες. «Εις τούτο γάρ και νεκρής ευυγγελίστη». Και αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, όπως και αυτό που είχαμε δει προηγουμένως στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 19. Θυμάστε, εκεί έλεγε «ενώ και της εν τη φυλακή πνεύμασιν πορευτής εκήρυξεν». Και εκεί είχαμε πάλι διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες, και εδώ έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες ανάλογα με το τι σημαίνει νεκρής ευυγγελίστη. Το ευυγγελίστη είναι πιο ξεκάθαρο, έτσι, σημαίνει κηρύττω το Ευαγγέλιο. Κηρύττω το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Υπάρχουν λοιπόν δύο ερμηνευτικές τάσεις, υπάρχουν περισσότερες, δύο είναι οι βασικές. Η μία είναι αυτοί που ερμηνεύουν το ότι κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, ότι πήγε ο Χριστός και τους κήρυξε το μήνυμα της σωτηρίας. Χρησιμοποιούν, όπως είχαμε πει και τότε, αυτό το χωρίο για να ενισχύσουν την άποψη ότι ο Χριστός τις τρεις μέρες που ήταν στον Άδη, έτσι από την μέρα που σταυρώθηκε έως την ημέρα που αναστήθηκε, πήγε στον Άδη και κήρυξε εκεί στους ανθρώπους που είχαν πεθάνει πριν από την έλευσή του και τους έδωσε την ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να μετανοήσουν. Αυτή είναι η μία άποψη. Επομένως, το «και νεκρής ευυγγελίστη» κάποιοι το ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι αναφέρεται εδώ στους πνευματικά νεκρούς, όσοι δέχονται αυτήν την ερμηνεία, το συνδέουν με αυτό που λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει «και εσάς όντας νεκρούς εις τα παραπτώματα εξαιτίας της αμαρτίας σας ζωοποίησε», το λέει στο Εφεσίους 2:1, το ξαλένα λέει στο Εφεσίους 2:5. Επομένως, το ευυγγελίστη νεκρής, κάποιοι το ερμηνεύουν ότι κήρυξε ο Χριστός το Ευαγγέλιο σε αυτούς που ήταν πνευματικά νεκροί, ώστε να ζωοποιηθούν και να πάρουν ζωή. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, δηλαδή όταν εξετάζαμε την 1 Πέτρου 3:19, γενικότερα η ανατολική θεολογία ακολουθεί την πρώτη ερμηνεία, ότι ο Χριστός κήρυξε δηλαδή και έδωσε ευκαιρία σωτηρίας στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον Άδη, υπάρχουν παραστάσεις ή ενάδου κάθοδος κτλ. Η δυτική θεολογία, κυρίως η θεολογία της διαμαρτύρησης, το ερμηνεύει και αυτό ότι κήρυξε στους πνευματικά νεκρούς. Τώρα, στα σχόλια τα οποία μας σώζονται από τα πατερικά κείμενα, θυμάστε σας είχα μιλήσει για αυτήν την σειρά, δηλαδή την αλυσίδα των πατερικών κειμένων, των αποσπασμάτων από πατερικά κείμενα που έχουν διάφορες ερμηνευτικές απόψεις, έχει ένα τμήμα πατερικό, το οποίο δίνει δύο διαφορετικές ερμηνείες, μία αυτή που σας είπα και μία άλλη που δεν σας την είπα, θα την ακούσετε τώρα. Δεν μου φαίνεται πολύ πιστική, γι' αυτό και δεν την ανέφερα. Στην αλυσίδα αυτή δεν υπάρχει όνομα ποιανού πατέρα της Εκκλησίας είναι, αλλά με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα μπορούμε να το ταυτίσουμε, το ταύτισα. Είναι ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ζει στο 580 με 662 μετά Χριστόν, και είναι από ένα έργο του «Προς θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Αγίας Γραφής». Έγραψε λοιπόν ο Μάξιμος ο Ομολογητής ένα κείμενο που το απίφθινε σε κάποιον που λεγόταν Θαλάσσιος και στο οποίο πραγματεύεται δύσκολα σημεία της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι τα άπορα. Τα άπορα είναι αυτά που δεν έχουν πόρο, δυσκολεύεται κανείς να βρει διέξοδο, ερμηνευτική διέξοδο. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Προς θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Αγίας Γραφής». Λέει λοιπόν ο Μάξιμος ο Ομολογητής, «Φασίν ούντινες», άρα δεν μας λέει αυτή είναι η δική μου γνώμη, λέει κάποιοι λένε, το παρουσιάζει ως γνώμη κάποιον, «Νεκρούς λέγειν εντάφθα την γραφήν, τους πρώτης επιδημίας του Χριστού τελειωθέντας ανθρώπους». Εδώ λοιπόν, όταν λέει νεκρούς, η γραφή εννοεί τους ανθρώπους που είχαν πεθάνει, είχαν τελειώσει τη ζωή τους πριν αρθεί ο Χριστός. Ήον τους εν κατακλυσμό, αυτούς που έζησαν την εποχή του κατακλυσμού, τους εν το χρόνο της πυργοποιίας, όταν χτίστηκε ο πύργος της Βαβέλ, τους εν Σοδόμης, τους εν Αιγύπτο και τους άλλους κτλ. Κτλ. Εις ευυγγελείς τη λέγει το μέγα της σωτηρίας κήρυγμα. Είναι η πρώτη από τις δύο ερμηνείες που σας είπα. Σε αυτούς ευαγγελίστηκε το κήρυγμα της σωτηρίας. Έτσι λέει, ή να ζήσωση κατά Θεόν εν πνεύματι, το εξηγεί, του τέστη ψυχή δεχόμενη κατά τον άδειν όντες, της θεογνωσίας το κήρυγμα, δια του και νεκρούς σώσε κατελθόντος εις τον άδειν σωτήρος της θεύσαντες. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η μία ερμηνεία. Μετά όμως λέει, μπορεί όμως αυτό να ερμηνευτεί και αλλιώς. Ή πάλι νεκρούς λέγει, τυχόν επικεκρουμένος, τους την νέκρωσιν του Ιησού εν το σώματι περιφέροντας. Αυτούς που ήδη έχουν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό και φέρνουν την νέκρωση του Ιησού Χριστού στο σώμα τους. Έτσι. Εις οικότος κατά αλήθεια, δι' αυτών των έργων δίδωται το Θείο Ευαγγέλιο. Λέει, άρρωστε με αυτό σκοπό έχει δοθεί το Θεϊκό Ευαγγέλιο, και σαρκικής μεν εισηγείται ζωής άρνησιν, πνευματικής δε ομολογίαν. Άρνηση λοιπόν της σαρκικής ζωής και ομολογία της πνευματικής ζωής. Έτσι μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα αυτή η ερμηνεία δεν ήταν ιδιαίτερα πιστική, ωστόσο σας την μνημονεύω γιατί είναι σημαντικό σε δύσκολα σημεία της Αγίας Γραφής να καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, δεν πρέπει να δογματίζουμε, να λέμε υπάρχει αυτή η άποψη, υπάρχει αυτή η άποψη και από εκεί και πέρα το Πνεύμα του Θεού θα μας οδηγήσει ποια άποψη είναι αυτή που αναπαύεται μέσα στο πνεύμα μας και που θα μας βοηθήσει στη πνευματική μας ζωή. Η συνέχεια είναι «Ή να κριθώσιν μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσι δε κατά Θεόν πνεύματι». Έτσι ώστε στην ανθρώπινη ζωή τους να υπάρξει η κρίση, να κριθούν όπως θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά να ζουν μαζί με τον Θεό στο πνεύμα τους. Στην προς Ρωμαίους 8:10 λέει «Είδε Χριστός εν ημίν», αν ο Χριστός είναι μέσα σας, «το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Το σώμα λοιπόν νεκρώνεται εξαιτίας της αμαρτίας, το πνεύμα παίρνει ζωή εξαιτίας της δικαιοσύνης. Και μετά περνούμε σε προτροπές. «Πάντον δε το τέλον ίγγικε». Έχει έρθει το τέλος σε όλα. Ξέρετε, πάντοτε, σε κάθε εποχή, οι πιστοί του Κυρίου, οι συνειδητοί πιστοί, περίμεναν ότι στις μέρες τους θα έρθει ο Κύριος. Έτσι. Έχει πλησιάσει, λέει, το τέλος. Ήδη ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους 13:12, λέει, «Η νύξ προέκοψεν», η νύχτα προχώρησε, «η δε ημέρα ίγγικεν», ίδια λέξη, ίγγικεν, πλησίασε η ημέρα. «Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους, ενδυσώμεθα δε τα όπλα του φωτός». Επομένως, είναι φυσιολογικό να περιμένουμε ότι ο Κύριος θα έρθει στις μέρες μας. Και να είμαστε κάθε μέρα έτοιμοι να έρθει ο Κύριος. Έτσι. Αυτός που δεν είναι κάθε μέρα έτοιμος να έρθει ο Κύριος και αναρωτιέται πότε άραγε θα έρθει για να ετοιμαστώ, δεν θα είναι ποτέ έτοιμος. Σήμερα είσαι έτοιμος αν έρθει ο Κύριος. Ποτέ δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα. Έπειτα, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται μεγάλη συζήτηση για το εάν τα σημεία ολοκληρώθηκαν, εάν θα έρθει ο Κύριος. Καταρχήν, ο Κύριος για μένα, για σένα, για τον κάθεναν, μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή, καθώς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα πάμε να τον συναντήσουμε. Πέρα από το πότε θα γίνει δηλαδή η δεύτερη ένδοξη έλευση του Ιησού Χριστού. Επομένως, δεν έχει νόημα να περιμένουμε να ετοιμαστούμε όταν θα νομίζουμε ότι πλησιάζει η ημέρα, αλλά είναι σημαντικό να ζούμε περιμένοντας κάθε μέρα και όντας κάθε μέρα έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο, να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θυμάμαι όταν διάβαζα τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου. Μου έκανε πολύ εντύπωση, περιέγραφε σε μία από τις επιστολές του ο Μέγας Βασίλειος, ο Επίσκοπος Κεσαρίας, την κατάσταση και έλεγε «Έτσι είναι η κατάσταση μέσα στο κράτος, έτσι είναι η κατάσταση μέσα στην κοινωνία, έτσι είναι η κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Λες ο Κύριος να έρχεται στις μέρες μας? Λες να ήρθε ο καιρός και τώρα όπου να είναι μέσα στον επόμενο καιρό να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Και το λέει αυτό τον 4ο αιώνα, έτσι, μετά Χριστόν. Επομένως, γι' αυτό σας λέω, σημασία έχει κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι για να έρθει ο Κύριος ή για να πάμε εμείς στον Κύριο. Πάντων το τέλος σύγκυκε. Έτσι, έχει πλησιάσει το τέλος των πάντων. Επομένως, συμπέρασμα, τι να κάνουμε. Σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Τι θα πει σοφρονέω, από το σώος και φρύν, έχω σώα στα σφρένας, σημαίνει συμπεριφέρομαι με σύνεση. Συμπεριφέρομαι με περίσκεψη. Επομένως, τους λέει, μην κάνετε τρέλες, σοβαρευτείτε, φερθείτε στη ζωή σας με σοφροσύνη, με φρόνηση, με σύνοση και νύψατε, θυμάστε το νύψατε, το είχαμε ξαναδεί, νύφος σημαίνει είμαι νυφάλιος, δηλαδή το μυαλό μου λειτουργεί χωρίς να είναι επηρεασμένο από τίποτα, ούτε από αλκοόλ, ούτε από ουσίες παρεστησιογόνες, είναι το μυαλό μου ξεκάθαρο. Νύψατε εις προσευχάς. Θυμάστε ότι είδε στην πρώτη Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 13ο χωρίο, είχε πει δυο αναζωσάμενοι τα σοσφία της διανοίας ημών, νύφοντες, ίδια λέξη. Όντας νυφάλιοι, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν κτλ. Κτλ. Και ο Χριστός σε αυτήν την νυφαλιότητα, σε αυτήν την σοφροσύνη, σε αυτήν την εγρήγορση, είχε προτρέψει τους μαθητές του, κατά Λουκάν 21-36, αγρυπνείτε δε, εν παντί καιρό δεόμενοι. Βλέπετε και εδώ την αγρυπνία, την συνδέει με την δέηση, με την προσευχή και ο Απόστολος Πέτρος αυτό λέει, σοφρονήσατε και νύψατε εις προσευχάς. Επομένως, καθαρό μυαλό και προσευχή. Η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό, γιατί αδέλφια μου ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Γι' αυτό και μας έπλασε ελεύθερους. Γι' αυτό και αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο εάν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό ή όχι. Και άφησε ελεύθερους τους πρωτόπλαστους και αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και μετά από τη θυσία του Ιησού Χριστού πάλι μας αφήνει ελεύθερους εάν θέλουμε να δεχθούμε τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός ή όχι. Γιατί αυτή η ελευθερία? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία. Και ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Λοιπόν, η σχέση αγάπης έχει μέσα της την επικοινωνία. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και να μην επικοινωνείς μαζί του, έτσι δεν είναι? Όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, θέλεις να έχεις επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει, συνετή συμπεριφορά, ξεκάθαρο μυαλό και προσευχή. Και συνεχίζει, προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες. Και λέει και προπαντός να έχετε ένθερμη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Βλέπετε την επανάληψη, προηγουμένως στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 22, τους είχε πει το ίδιο πράγμα. Τας ψυχάς ημών γνικότες εν τη υπακοή της αληθείας εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Αγαπήστε λοιπόν ένθερμα, εκτενώς, έτσι, απλόχερα, μέσα από την καρδιά σας ο ένας τον άλλον. Το επαναλαμβάνει λοιπόν, αγάπην εκτενή έχοντες. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Λόγος του Θεού μας επαναλαμβάνει τις αλήθειες που είναι σημαντικές για τη ζωή μας. Γιατί είναι σημαντική η αγάπη? Γιατί αποτελεί το κύριο συστατικό στοιχείο της σχέσης μας με τον Θεό και της σχέσης μας μεταξύ μας. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, θυμάστε, στην 1η Ιωάννου. Ο Θεός αγάπη εστίν, έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Μας καλεί λοιπόν να είμαστε μια οικογένεια που θέλει να είμαστε η δική του οικογένεια, επομένως αφού είναι Θεός αγάπης, μας καλεί σε μια οικογένεια αγάπης. Και γι' αυτό θέλει να έχουμε αγάπη για τον Θεό, αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, και μετά αγάπη μεταξύ μας. Καθώς ο Χριστός είπε, σας δίνω μια καινούργια εντολή, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε αλλήλους, και είπε, από αυτό θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Επομένως, καλούμαστε σε μία κοινωνία αγάπης.
Ξέρετε,
ακόμα και η αλήθεια πρέπει να λέγεται με αγάπη. Το θυμάστε το αληθεύοντες εν αγάπη. Αληθεύοντες εν αγάπη. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται με αγάπη. Επομένως, μερικές φορές μας πιάνει το πατριωτικό μας και λέμε «εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια». Λοιπόν, έξω από τα δόντια, μέσα από τα δόντια, σκοπός να τα πεις με αγάπη. Ό,τι νομίζεις.
Πολύ μου άρεσε αυτό που λέει ένας αδελφός.
«Μα έχω δίκιο». Ωραία, δίκιο έχεις. Αγάπη έχεις.
Δίκιο έχεις. Αγάπη έχεις.
Επομένως, λέει, αδελφοί, προπαντός, να έχετε την αγάπη εκτενή, έτσι, εγκάρδια αγάπη μεταξύ σας, ότι αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και εδώ έχουμε παράθεμα από ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τις Παροιμίες, το 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 12, που λέει «το μίσος διαμάχες προξενεί, αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει». Η αγάπη καλύπτει τα λάθη. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Όταν αγαπάς κάποιον, δεν βλέπεις τα λάθη του. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό από τα παιδιά μας, έτσι. Όταν το παιδί μας τσακώνεται με κάποιον άλλον, το άλλο παιδί φταίει πάντα. Έτσι δεν είναι? Πάντα το άλλο παιδί φταίει. Το δικό μας παιδί δεν φταίει ποτέ. Γιατί το βλέπουμε έτσι? Γιατί η αγάπη μας καλύπτει τα σφάλματα του παιδιού μας. Δεν μας αφήνει να δούμε τα σφάλματα του παιδιού μας, όχι μόνο του παιδιού μας, των ανθρώπων που αγαπούμε. Η αγάπη, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών, και το ίδιο πράγμα λέει και ο Ιάκωβος στο 5ο κεφάλαιο, στην επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20. Λέει, αν κάποιος απομακρυνθεί από την αλήθεια και όποιος τον φέρει πάλι πίσω, αυτός που επιστρέφει, λέει, αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και αυτό είναι παράθεμα πάλι από τις Παροιμίες 10-12. Θα καλύψει όλα τα σφάλματα αυτός ο οποίος θα επιστρέψει έναν αμαρτωλό από την πλάνη του δρόμου. Συνεχίζει σε πρακτικό επίπεδο ο Απόστολος Πέτρος. Φιλόξενης αλλήλους ανευγονγισμού. Να είστε φιλόξενοι, λέει ο ένας τον άλλο. Χωρίς γκρίνια. Γιατί το λέει χωρίς γκρίνια? Ξέρετε, όταν φιλοξενούμε ανθρώπους, μπορεί να είναι πιστοί άνθρωποι ή όχι πιστοί άνθρωποι, είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι τους οποίους φιλοξενούμε σε μία αλφα κοινωνική νοοτροπία που μπορεί να μην ταιριάζει με τη δική μας. Επομένως, εμείς θεωρούμε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου τον οποίο φιλοξενούμε ότι θα πρέπει να είναι σαν τη δική μας, αλλά μπορεί να μην είναι. Και αυτό μας προκαλεί αναταραχή, έτσι. Θυμάμαι μία φορά, διέθεσα το σπίτι μου σε κάποιους αδελφούς, σε μία ομάδα αδελφών, έλειπα εγώ από το σπίτι, φύγανε οι άνθρωποι. Όταν γύρισα, μπαίνω στην κουζίνα, βλέπω είχαν φάει διάφορα φρούτα, είχαν αφήσει τα φλούδια επάνω στο τραπέζι, έτσι απλωμένα, είχαν βγάλει μούχλα, γιατί πήγα μετά από μερικές μέρες, είχαν βγάλει μούχλα, ήτανε χάλια. Έμεινα έκπληκτος. Γιατί στη δική μου κοινωνική νοοτροπία, όταν με φιλοξενεί κάποιος, θα φροντίσω το δωμάτιο που θα μείνω να το αφήσω στην κατάσταση που ήταν, αν μπορώ και ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν αυτή την κοινωνική νοοτροπία. Επομένως, κάθισα και τα καθάρισα βέβαια, αλλά κατάλαβα γιατί λέει να κάνουμε την φιλοξενία χωρίς γονγκισμούς. Γιατί θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να γκρινιάξουμε και να γονγκίσουμε όταν η κοινωνική αντιμετώπιση των καταστάσεων δεν είναι όμοια με αυτήν στην οποία έχουμε συνηθίσει εμείς. Να είστε, λέει, λοιπόν, φιλόξενοι εις αλλήλους. Και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται επίσης μέσα στην Καινή Διαθήκη, Ρωμαίους 12-13, «Τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες». Να επιδιώκεται, λέει, την φιλοξενία. Στην προς Εβραίους 13-2 λέει, «Της φιλοξενίας μη λεπιλανθάνεσαι», μην την ξεχνάτε, «δια ταύτης γάρ έλαθον την εσξενίσαντες αγγέλους». Κάποιοι χωρίς να το καταλάβουν φιλοξένησαν αγγέλους, και αναφέρεται βέβαια στον Αβραάμ, που φιλοξένησε ανθρώπους, άτομα τα οποία νόμιζε ότι είναι άνθρωποι και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν άγγελοι. Έτσι κι αλλιώς, στην προς Φιλιππισίους 2.14 μας λέει «πάντα πείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών». Επομένως, Ο λόγος του Θεού μας λέει, ό,τι κάνετε να το κάνετε χωρίς γκρίνια. Χωρίς γκρίνια. Το κάνετε με καλή διάθεση. Δεν θα έρθουν τα πράγματα πάντοτε όπως σας αρέσουν. Και οι άλλοι δεν θα σας συμπεριφερθούν όπως σας αρέσει. Επομένως, μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Τα πάντα λέει. Προηγουμένως είπε τη φιλοξενία, εδώ λέει τα πάντα. Χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Και ερχόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Χωρίο 10. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις σε αυτούς αυτό διακονούντες ως καλοί οικονόμοι ποικίλης χάριτος Θεού. Έκαστος λέει καθώς έλαβε χάρισμα. Αυτό το έκαστος σημαίνει ότι κάθε πιστός έχει λάβει από τον Θεό χάρισμα. Ένα χάρισμα, πολλά χαρίσματα. Επομένως δεν υπάρχει πιστός που να μην έχει κάποιο χάρισμα με το οποίο να μπορεί να υπηρετήσει τους άλλους. Εάν μέσα σου λες εγώ δεν έχω κανένα χάρισμα, πολύ απλά κάνεις λάθος. Αυτό που λες μέσα σου είναι αντίθετο με τα λόγια του Θεού. Έχεις χάρισμα. Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε έκαστος. Ο κάθε ένας λοιπόν έχει ένα χάρισμα και λέει με αυτό το χάρισμα υπηρετήστε τους άλλους σαν καλοί οικονόμοι. Οικονόμος ήταν ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι αυτός ο οποίος παίρνει κάτι που δεν του ανήκει, ανήκει σε κάποιον άλλον, το χρησιμοποιεί, το αξιοποιεί και αποδίδει λογαριασμό. Επομένως η εικόνα είναι ο Θεός σας έδωσε δικό του χάρισμα, δικά του είναι τα χαρίσματα που σας έδωσε, αξιοποιήστε τα και κάποια στιγμή θα δώσετε λογαριασμό. Θα πείτε Κύριε αυτό που μου δώσες το αξιοποίησα έτσι, έτσι, έτσι. Και τα χαρίσματα είναι διάφορα, αυτό που λέει Ρωμαίους 12:6, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα. Χαρίσματα, τα χαρίσματα λοιπόν είναι εκδηλώσεις της χάρης του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος χωρίζοντας τα χαρίσματα σε δύο ενότητες. Ή της λαλή ως λόγια Θεού. Υπάρχουν λοιπόν χαρίσματα που σχετίζονται με λόγο. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:6 λέει είτε προφητείαν κατά την αλλαγία της πίστεως. Μετά λέει ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Ο παρακαλών εν τη παρακλήση. Όλα αυτά είναι χαρίσματα λόγου, έτσι. Η διδασκαλία, η προτροπή, η ενθάρρυνση, ο προφητικός λόγος, όλα αυτά είναι χαρίσματα λόγου. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει, έχει χάρισμα λόγου, ας διακονεί τα λόγια του Θεού. Ή τις διακονεί, επομένως όποιος ασχολείται με κάτι πρακτικό. Θυμάστε ότι η λέξη διακονώ, διάκονος, είναι από το διά και κόνης. Επομένως η αρχική σημασία είναι αυτός που περνάει από ανάμεσα, διά, και ξεσκονίζει. Αυτή είναι η έννοια του διακόνου. Περνάει από ανάμεσα και μαζεύει τις σκόνες. Ίσον τακτοποιεί τα πράγματα που χρειάζεται, τα πρακτικά ζητήματα που είναι απαραίτητα και για την ζωή, την προσωπική του καθενός, αλλά και για την ζωή της Εκκλησίας, ενός συνόλου πιστών. Επομένως, μπορεί κάποιος να μην έχει χάρισμα λόγου ή της λαλή, αλλά να έχει χάρισμα διακονίας. Και τα χαρίσματα της διακονίας, ξέρετε, είναι πολύτιμα, γιατί κυρίως αυτά κάνουν το σώμα του Χριστού να λειτουργήσει. Και επειδή αυτά είναι τα πιο σημαντικά για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύνολο σώματος, γι' αυτό και ο Θεός τα δίνει σε περισσότερους, ενώ τα χαρίσματα λόγου, εάν δείτε στατιστικά, είναι σε λιγότερους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεν είναι πιο σημαντικά από τα δε. Όλα είναι σημαντικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να διαχειριστούμε σωστά τα χαρίσματα του Θεού, είτε είναι χαρίσματα λόγου, είτε είναι χαρίσματα διακονίας, ή να εν πάση, καταλήγει το χωρίο 11 και εδώ θα σταματήσουμε, ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Μέσα από όλα, μέσα από τη διακονία μας λοιπόν, είτε με χάρισμα λόγου, είτε με χάρισμα διακονίας, ο σκοπός είναι να δοξάζεται ο Θεός. Πολύ σημαντικό, για να μην νομίζουμε ότι τα χαρίσματα είναι για τη δική μας προβολή. Έτσι. Να φανερώνουμε στους άλλους τι σπουδαίο χάρισμα έχω και όλοι να με καμαρώνουν για το χάρισμα που έχω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο Θεός να δοξάζεται. Γιατί λέει να δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι. Σε αυτόν ανήκει η δόξα. στον Θεό ανήκει η δόξα. Στον Θεό ανήκει το κράτος, στον Θεό ανήκει η εξουσία, η κυριαρχία. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος και είναι κυρίαρχος για πάντα. Και είναι δοξασμένος για πάντα, και αυτό ξέρετε ότι είναι μια ευλογία η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, λίγο παρακάτω στο 5.11, πάλι θα πει «αυτό το κράτος εις τους αιώνας, αμήν», και στην Αποκάλυψη 1.6 «αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν». Επομένως, στην ενότητα που είδαμε, ο Κύριος μας καλεί σε νοοτροπία θυσίας και σε αποφυγή αμαρτίας, μας καλεί σε νυφαλιότητα και προσευχή, μας καλεί σε αγάπη μεταξύ μας, καλή αγάπη που να μας κάνει να μην βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων, και όταν τα βλέπουμε με αγάπη να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Μας καλεί σε αγόγγιστη φιλοξενία και μας καλεί να αξιοποιήσουμε ο κάθε ένας, το χάρισμα που ο Θεός του έδωσε, λέγοντάς μας «δεν είναι δικό σου, εσύ είσαι διαχειριστής, διαχειρίσου το για το καλό των άλλων, υπηρετώντας τον άλλον, υπηρετώντας το σώμα του Χριστού, για να πάει όλη η δόξα στον Θεό δια του Ιησού Χριστού». Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες Σου, σε ευχαριστούμε για τη δωρεά Σου, για τα χαρίσματα που μας έχεις δώσει. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε μέσα από τη ζωή μας Εσύ να παίρνεις όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Σε δοξάζουμε, Θεέ μας Άγιε, και σε ευχαριστούμε. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.